Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kemarin ada yang nanya, King, apa yang lebih baik di bulan Ramadan kita mengulang-ulang hafalan, lalu kita menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah semuanya bagus. Tapi bukan masalah hafalan atau tilawah. Ada yang lebih penting daripada Al-Quran yang banyak kita lupakan ketika di bulan Ramadan. King jelaskan bahwasanya Nabi SAW biasanya setoran sama Malaikat Jibril di dalam satu bulan Ramadan itu satu ayat. Lantas apa di hari-hari berikutnya yang dilakukan oleh Nabi? Tentu saja dalam keseharian Nabi ada celutukan-celutukan yang itu murojaah kayak kita, celutukan-celutukan lagu. Karena budayanya, lingkungannya, iklimnya dulu sama sekarang itu beda. Sekarang iklimnya untuk nyeletukin lagu itu mudah. Dulu iklimnya nyeletukin lagu susah buat para sahabat karena mereka gak kenal. Tapi celutukan-celutukannya, gumaman-gumamannya adalah ayat-ayat Quran. Lantas apa lagi yang menyibukkan Nabi? Kenapa kok bukan tilawah? Ini tanpa mendiskreditkan beberapa ulama yang fokus tilawah di bulan Ramadan. Tidak. Tapi King ngajak teman-teman untuk ngelihat Nabi kita nih. Semuanya baik. Tapi King percaya apa yang dilakukan oleh Nabi kita itu adalah yang terbaik dan ada hikmah yang baik di dalamnya. Nabi kenapa gak menyibukkan tilawah? Tentu saja hal yang pertama adalah Nabi gak mau memberatkan umatnya. Bayangkan kalau Nabi setorannya sama Jibril satu Ramadan 10 kali. Yang kedua, apa yang King pahami? Nabi ingin ngasih tahu kepada kita sebuah clue. Ada sesuatu yang lebih penting daripada tilawah atau setoran. Apa itu? Implementasi Quran. Mentadaburi Quran. Memahami Quran. Sebab baca Al-Quran itu sunnah dalam hal tilawah ya. Orang satu hari gak tilawah Quran gak dosa. Karena sunnah. Tapi wajibnya adalah kamu hidup sesuai Quran. Jangan kebalik. Cuman kalau kamu mau hidup sesuai Quran, mau gak mau kamu harus baca Quran, kamu dalami isi Al-Quran. Jangan kamu sudah menunaikan hak Quran, cuman sebatas kamu sudah baca Quran. Quran diturunkan bukan buat untuk bacaan, bukan. Quran itu bukan majalah, dia panduan hidup. Kalau majalah atau caption seseorang, kamu baca, kamu tinggal, ya wis, gak popo. Tapi kalau Quran, tidak diturunkan untuk itu. Untuk diikutin Quran itu. Makanya ada orang yang ngerasa udah menunaikan hak Quran, tapi hidupnya menentang Quran. Terus dia mengatakan, siapa bilang aku gak agamis? Masa aku mau beribadah ngomong-ngomong ke kalian? Aku di masjid baca Quran kok. Bukan itu maksudnya. Agama itu tidak bisa dipisahkan. Hanya sekuler yang memaksakan memisahkan Al-Quran. Memisahkan agama dari kehidupan. Orang kalau sudah menghidupkan Quran di dalam hatinya. Entah dia mau di masjid, mau di kamar mandi, mau di kasur, mau di bis, mau di kendaraan umum, mau di motor, mau di konser. Mau di pesawat, mau di dalam air, dia akan mengimplementasikan apa yang ada di dalam dadanya. Karena ketika Quran masuk ke dalam hati seseorang, cahaya Quran itu tidak hanya menetap selingkup hatinya saja, tapi memancar dalam perilakunya. Jadi orang kalau sudah punya Quran khas, makanya Aisyah ketika ditanya, Rasulullah itu orangnya kayak mana sih? Kata Aisyah, istri Nabi yang paling disayang sama Rasulullah, menjawab, kana khuluquhul Quran. Gerak-geriknya itu kayak Al-Quran. Akhlaknya itu ya Al-Quran. Karena Quran itu sudah memancar dari perilakunya Nabi. Nah kalau sudah memancar, orang lain dapat terpaan gak? Harusnya orang yang sudah menghidupkan Quran itu bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikutan dekat sama Quran. Kalau kita sejauh ini ngerasa sudah berinteraksi sama Al-Quran. Tapi kok selama ini orang lain itu gak merasakan kehadiran Quran dari kita. Jangan-jangan interaksi kita salah. Komunikasi kita sama Al-Quran ada yang gak beres. Jangan-jangan kita belum mampu memancarkan cahaya Quran yang bisa membuat orang lain juga ikut dekat sama Al-Quran. Nabi semuanya itu Quran. Karena hulukuhul Quran. Terus ada yang nanya, sebagaimana banyak yang protes. King bikin konten tentang Rasulullah. Rasulullah itu segala sesuatunya tentang agama. Rasulullah masuk kamar mandi juga ngomongin agama. Bukan berdakwah, bukan kemudian baca Quran di dalam kamar mandi, guys. Ngomongin agama maksudnya gerak-geriknya sebagaimana yang diajarkan agama, yaitu Rasulullah. Rasulullah gak berbicara, ya itu kan agama. Bicara Nabi itu ya diamnya Nabi di dalam WC itu. Nabi baca doa ketika masuk keluarnya. Begitu pula implementasi Al-Quran di dalam kamar mandi apa? Tidak dibaca. Akhlaknya itu Quran. Maka lihat orang-orang yang tukang dukun-dukun itu kan beberapa kali, kalau mau dapat ilmu dari setan, bawa Quran ke kamar mandi. Pas buang air gede, Qurannya dia dipijakan. Terus setelah selesai, Qurannya dia di tisu toiletnya. Kenapa kok begitu? Karena semakin besar keingkaran seorang hamba terhadap Tuhannya, semakin besar pula janji yang ditawarkan sama iblis. Paham sampai sini? Kamu makin durhaka sama Tuhanmu, janjinya iblis makin wangi gitu lah. Makin menggiurkan. Ya itulah mocking ya. Semakin kita mengolok-olok Allah, semakin suara itu terdengar merdu di telinga para setan. Begitu pula, semakin kita memperbagus bacaan Quran, semakin merdu di telinganya Allah dan orang-orang yang berada di sisinya Allah. Dan semakin fals di telinganya setan. Nah, kira-kira yang keluar dari mulut kita sehari-hari ini, itu merdu melurut telinganya siapa? Itu mesti kita pikirkan baik-baik kita. Iya kan? Belum lama ini ada influencer menggambarkan seorang muslimah yang terdidik, kuliah di Jerman. Ketika live Instagram, yang keluar dari mulutnya itu sangat-sangat tidak mencerminkan kemuslimahannya. Mohon maaf. Antara dia dengan suaminya nyebut alat kelamin, nyebut bodoh-bodoh, nuduh orang bodoh, nuduh orang goblok, ketawa, hahahihi, hahahihi. Suaminya ikut ketawa, tidak menasihati istrinya. Istrinya lebih ketika suaminya ngenyensor. Istrinya menjelaskan, blak-blakan. Yang ini jadi introspeksi kita semua. Kira-kira kalimat itu merdu di telinga pihak yang mana? Kalau selama ini dia merdu di pihak setan, padahal dia bukan golongan setan. Maka kita memandang kita perlu menyelamatkan dia. Yang kedua, kita punya pembelajaran agar kita tidak seperti dia. Tidak meniru perilaku yang sama. Kalau di dalam istilah musik itu, ada orang yang terlanjur buta, buta nada. Orang yang buta nada itu digenjrengin gitar asal apapun, bagi dia itu ya gitar suaranya kayak gitu. Enak-enak aja, dia ngangguk-ngangguk aja itu. Ada orang yang peka sama nada. Dia begitu banyak instrumen, misalkan seorang konduktor itu. Konduktor, tahu teman-teman yang pegang stick, biasanya pegang apa ya, stick Harry Potter lah. Di tengah mimpin orkestra. Misalkan ada 19 biola, ada 6 gitaris di situ, ada yang peniupnya ada 20. Dia bisa tahu biola nomor berapa, di senar yang berapa itu yang fals. Itu orang yang peka. Maka kita ini di antara yang mana? Apakah kita orang yang peka atau orang yang buta nada? Kalau kita setidaknya bagi diri kita, standar kita, jangan sampai kita buta nada. Begitu juga di dalam beragama, ada orang-orang yang dibutakan mata hatinya sehingga indranya sudah gak punya sense of iman lagi. Dia gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia buta. Bagi dia yang dia benerin ya benar, yang dia lakuin ya benar semua. Kalau orang buta, kalau ada orang buta ini, dia buta nada, buta indranya, buta matanya, buta telinganya. Terus kita jorokin. Apa yang dia? Kita gak suka sama perilaku dia. Dia jorok, kita jorokin. Kita maki-maki dia. Kita jegal dia. Kita syukur-syukurin dia. Apa respon dia? Dia akan bertahan. Dia akan pukul. Semua tangannya dipukul-pukul kemana-mana. Diumpat, dia kedengeran umpatan kita, dia akan balik umpat dengan begitu kasar. Karena dia buta. Maka gimana caranya supaya yang dia lakukan itu enak di mata kita? Karena kita sudah peka. Kalau ada orang kayak gitu, harmoni kita ini rusak, ada yang fales gitu loh. Yang kita lihat tuh ada yang fales. Kalau kita udah benar ya stemnya ya. Ada yang fales tuh. Apa yang kita lakukan? Ya diobati. Gimana cara obatinya? Deketin dengan pelan-pelan. Ada yang bisa saya bantu? Mbaknya kenapa? Bukan kemudian datang makannya pakai mata. Dasar kamu buta. Gak punya otak. Ya balik-balik bales lah. Bukankah itu yang diajarkan oleh Nabi? Ketika 360 berhala mengepung Ka'bah. Tapi Nabi bilang ke sahabatnya, jangan olok-olok berhala mereka. Ingat. Nabi bilang, jangan olok-olok berhala. Masya Allah. Yang Nabi bilang jangan olok-olok, benda mati pun dihormati. Karena Nabi tahu benda yang mati gak bisa apa-apa, begitu hina di mata kita itu. Itu begitu dihargai bagi orang kafir. Jangan olok berhala. Kalau Nabi bilang jangan olok berhala, kira-kira orang yang nyembah berhala itu boleh diolok-olok atau lebih gak boleh lagi? Lebih gak boleh lagi. Karena benda mati aja yang gak punya hati, gak punya telinga, gak punya mata, udah buta indranya semuanya sejak awal. Itu kita harus berlaku baik meskipun kita gak suka. Apalagi para penyembah berhala yang dia melakukan itu dia pikir itu yang benar. Punya hati, baikin dulu sampai kita bisa deketin dia, kita obatin pelan-pelan. Paham ya? Karena banyak kaum muslimin isiannya langsung maki, jebret. King itu mikir seandainya King di posisi itu. Apa yang kita King lakukan? Pasti lawan balik lah. Ini kehormatan diriku dan kehormatan pasanganku. Kehormatan atas pilihan yang kita pilih. Dan kami yakin, apalagi kalau yakin ini benar. Ataupun bahkan seandainya King udah terbukti salah nih. Ada yang maki-maki sampai satu titik King menyadari, oh iya aku salah. Tapi udah kebacut nih. Udah kebacut dimaki-maki sama orang nih. Pantang untuk balik dong. Pantang untuk nelan ludah sendiri dong. Pantan untuk ngerevisi semua-semua yang sudah kita upload, yang sudah kita kampanyekan, yang kemudian memberikan respon galak dari orang-orang. Maka Allah itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan walau kunna faddan ghalidan qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Kalau seandainya hatimu itu kasar, kaku, galak, niscaya gak ada yang mau ikut kamu, semua orang menjauh dari kamu. Maka sesalah-salah apapun manusia, objek dakwahmu, umatmu, temanmu, kerabatmu, kenalanmu, fa'fu anhum, maafkan dia. Meskipun kamu jengkel ngelihat dia. Wastaghfir lahum, mintakan ampun sama Allah kalau seandainya dia gak mau minta ampun sama Allah. Wasyawirhum fil amr, ajaklah dia dalam berdiskusi. Tetap anggap dia sebagai manusia. Tetap anggap dia sebagai makhluk yang berakal. Itulah Nabi. Akhlak Nabi kita yang sedang kita pelajari. Dan BTW beberapa waktu ini King gak baca bukunya ya. King langsung ngalir aja ya. Dan di buku masih di mukadimah seingat King belum masuk di poin yang pertama dari 165 kebiasaan Nabi. Stay tune terus di sini. Mungkin itu yang bisa King sampaikan. Kurang lebihnya King mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.